Domnule Cristian Preda, mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Sunteți autorul raportului privind situația drepturilor omului în lume în anul 2014. Anul 2014, anul Euromaidanului din Ucraina, anul anexării Crimeei de către Rusia, un an cu probleme mari, un an în care precizați dumneavoastră în raport drepturile omului și valorile democratice au fost amenințate, sunt și astăzi. Spațiul public pentru societatea civilă s-a micșorat, iar un număr tot mai mare de apărători ai drepturilor omului au fost atacați la nivel mondial. Întrebarea mea ar fi dacă Uniunea Europeană are instrumente și forța necesară să schimbe acest curs al istoriei.
Uniunea Europeană a făcut din instrumentele sale legate de drepturile omului o parte esențială a politicii externe. Și nu e puțin lucru, nu sunt foarte multe sau nu sunt foarte mulți actorii politici la nivel internațional care asociază politica externă și drepturile omului, care fac din drepturile omului o parte a politicii externe. Știm că se întâmplă asta în cazul Congresului Statelor Unite. Parlamentul European, iată, cum ați spus, elaborează, și trebuie să spun în fiecare an, un raport despre situația drepturilor omului peste tot în lume. Noi am discutat anul ăsta despre 2014 și facem același exercițiu în fiecare an, pentru că mai întâi Comisia publică un raport despre ce se întâmplă în fiecare regiune, practic în fiecare stat din lume, în anul precedent, și pe urmă Parlamentul se pronunță cu greutatea politică pe care o au cele peste 200 de partide de aici în legătură cu asta. Și noi considerăm, așa cum se întâmplă și la nivelul Serviciului de Acțiune Externă, că drepturile și libertățile sunt o parte esențială a identității noastre pe care trebuie să o încurajăm peste tot în lume. Asta înseamnă că, de pildă, în dialogurile noastre cu țările terțe, dialogul politic pe marginea drepturilor omului este inclus de fiecare dată atunci când există asemenea contacte, că e vorba de reprezentanța Comisiei Europene, că e vorba de reprezentanța Parlamentului European. Încurajăm statele membre să facă acest lucru. Sigur că nu se întâmplă tot timpul așa. Sunt state membre care, atunci când e vorba de dialogul politic sau când e vorba de dialogul comercial, nu introduc neapărat
Rusia
tema
e un exemplu
omului. Rusia e un exemplu.
Diviziune în cadrul Uniunii Europene.
E adevărat, dar dincolo de clivajele pe care le putem vedea la nivelul statelor membre, între diverse capitale, la nivelul Parlamentului European, poziția noastră este foarte clară. Mai mult decât atât, sunt cunoscute, cred, pozițiile asumate de Parlamentul European prin rezoluțiile sale în favoarea apărătorilor drepturilor omului. Ne-am pronunțat de multe ori în apărarea celor care, ziariști, blogări, activiști ai vieții civice și politice, sunt aruncați în închisoare în regimuri din vecinătatea noastră estică, din vecinătatea noastră sudică, din alte regiuni ale lumii. Cu alte cuvinte, suntem o tribună politică importantă și nu vă ascund cât de mult ne bucurăm atunci când aflăm că un apărător al drepturilor omului, un ziarist, un activist civic a fost eliberat. Zile trecute, de pildă, a fost o imensă satisfacție în Parlamentul European să aflăm, de pildă, că Leyla Yunus a fost eliberată și a fost și rezultatul unui efort depus de parlamentari europeni în mod public, în mod discret, pentru că există și o așa numită diplomație silențioasă, ascunsă, discretă. Toate aceste mijloace sunt folosite pentru a ușura, în unele cazuri, soarta celor care apără în mod demn și curajos drepturile omului, în alte ocazii, pur și simplu pentru a convinge interlocutorii noștri că libertățile și drepturile sunt o parte a identității politice și trebuie să fie peste tot așa. Sigur că nu suntem perfecți și vreau să o spun de la bun început, nu e vorba întotdeauna de gesturi coerente, uneori se uită, alteori, cum spuneam, nu suntem suficient de convingători în relația cu propriile noastre state membre, dar pe ansamblu eu cred că Parlamentul European și Serviciul de Acțiune Externă își fac datoria atunci când e vorba de includerea acestei dimensiuni esențiale, cum spuneam, pentru politica externă.
Domnule Preda, insistați în raportul dumneavoastră asupra importanței de a, citesc, garanta coerența politicii Uniunii Europene în situații de ocupare sau anexare de teritorii. Să înțeleg că vă referiți la Crimea, dar și la Transnistria, nu?
Da, e un pasaj care acoperă diverse cazuri istorice. Sigur că pentru noi est-europeni, eu mi-asum această identitate, nu mi-e rușine cu ea, atunci când auzim despre o asemenea anexare și fiind vorba de 2014, sigur că ne gândim cu toții la Crimea. Eu consider în continuare că în Europa nu trebuie să uităm de anexarea Crimeei. Regret faptul că acordurile de la Minsk n-au inclus acest punct, pentru că și sancțiunile europenilor la adresa Rusiei sunt legate de acordurile de la Minsk, dar nu și de ocuparea Crimeei. Din păcate sunt voci europene care tind să uite, să așeze, să arunce pe planul 2 acest gest incalificabil, care e doar o demonstrație de forță a Rusiei. Sigur că alții se pot gândi la alte teritorii ocupate. Pe noi, în particular, ne interesează situația din Transnistria. Nu e o situație simplă și, de altfel, nu cred că recentele alegeri care au avut loc pentru legislativul din autoproclamata republică de dincolo de Nistru vor simplifica negocierea care ar trebui să se termine la un moment dat, nu? E o negociere care pare să nu mai aibă niciun sfârșit. Din păcate, există încă foarte mulți factori de blocaj în dosarul transnistrean. E o regiune pe care aici suntem de acord cu toții în Europa. Toată lumea o consideră o regiune ocupată abuziv. Noi am reiterat de mai multe ori cererea de eliberare a teritoriului Transnistriei de către forțele armate rusești, așa cum s-a promis cu mulți ani în urmă. Și în fine, totul e complicat acum și de ceea ce se întâmplă la Chișinău. Până acum eram foarte optimiști și aici, în Parlamentul European și în general în statele europene, în privința Chișinăului. De mai multe luni încoace suntem îngrijorați și
asta
sigur
și
că
acolo
e un motiv de cum să zic, e un motiv de insatisfacție, pentru că Moldova era văzută ca un elev model al parteneriatului nostru oriental, al parteneriatului estic, și din păcate tinde să plece din această, să piardă această condiție și, în fine.
Domnule Preda, îndemnați țările aflate în procesul de negociere a aderării să constituie un bilanț credibil al rezultatelor obținute în ceea ce privește anchetele, urmărirea în justiție și condamnările definitive pronunțate. Așadar, raportul dumneavoastră nu e doar o prezentare teoretică, un bilanț al anului 2014, faceți solicitări cât se poate de concrete.
Da, și am încercat în acest raport, spre deosebire de alți ani, să introduc solicitări ușor de citit în oricare capitală din țările partenere. Am căutat, pe de altă parte, să leg foarte clar problema drepturilor omului și a statutului libertăților de chestiunea democratizării. Plecând de la un lucru foarte simplu, de la o teză, să zic așa, foarte simplă, și anume aceea că nu ne putem închipui un statut al libertăților care să fie solid. Nu ne putem închipui o libertăți respectate acolo unde nu există democrație. Nu avem niciun exemplu de țară non-democratică unde libertățile să fie respectate. Și atunci am încercat ca printr-un număr de solicitări foarte concrete, și a citat una dintre ele legată de justiție, să accentuez importanța democratizării și a proceselor de schimbare democratică văzute în felul în care sunt ele concepute în Europa Occidentală și după acest model și în partea estică a Europei, în Statele Unite de asemenea, și anume democrația ca un set de instituții care garantează în modul cel mai concret cu putință exercitarea unor libertăți. Asta ne duce la discuția despre statul de drept, asta ne duce la discuția despre soliditatea și credibilitatea justiției, asta ne duce la discuția despre corupție politică și despre nevoia de a avea elite politice care să nu fie atinse de acest teribil flagel. Ori, din păcate, astea sunt chestiuni care ating foarte multe dintre țările care ne sunt partenere, inclusiv din punct de vedere comercial.
Spuneți de asemenea în raport că se constată o deteriorare a culturii politice democratice în anumite țări și v-aș întreba din parteneriatul estic. Și v-aș întreba dacă prelungita criză politică din Moldova este o expresie a acestei deteriorări a culturii democratice.
Da, spuneam și mai devreme, vorbind despre Transnistria și despre ce se întâmplă la Chișinău, acum un an toată lumea a fost bucuroasă în Parlamentul European, mă amintesc foarte bine acea discuție, văzând că partidele care alcătuiseră coaliția pro-europeană au o majoritate și ar putea să lucreze împreună. Pur și simplu pentru că Moldova fusese în sfârșit așezată pe un drum european, nu? Fusese pus trenul pe niște șine care aveau direcția Bruxelles.
Până atunci stătuse, aleseseră acest lucru,
da? Până atunci aveam un vagon sau mai multe vagoane și o locomotivă incertă într-un depou prăfuit și în care nu se știa exact ce e. Se făcuse vreme de mai mulți ani un pas foarte clar în altă direcție și se elaboraseră niște proceduri, niște politici, se definise un stil de colaborare cu Bruxelles care ne arătau o deschidere care a însemnat inclusiv faptul că în vara lui 2014 primul ministru de atunci a anunțat posibilitatea depunerii unei candidaturi a Moldovei la Uniunea Europeană. Suntem în acest moment foarte departe de acel spirit. Coaliția pro-europeană a ratat numeroase ocazii. Au ieșit la iveală afaceri foarte grave, lucruri extrem de îngrijorătoare legate de controlul oligarhilor asupra partidelor, de un tip de corupție politică pe care nu ni-l puteam imagina.
De o magnitudine ieșită din comun.
Și persoane pur și simplu debusolate politic. S-au ratat în ultimele luni oportunități extraordinare. E, trebuie să o spun și o spun foarte apăsat, e în mare măsură și vina partenerilor noștri din PPE și cred că și noi ca membri ai Partidului Popular European avem o responsabilitate. Din păcate, acolo unde credeam că vom găsi mai multă disponibilitate, n-am găsit asta și în acest moment, după arestarea lui Filat, asistăm la un haos în Partidul Liberal Democrat, ceea ce pune viitorul european al Moldovei sub un uriaș semn de întrebare. Trebuie spus, dar văd foarte clar că alternativa la o coaliție acestor forțe este întoarcerea la un stil politic pe care l-am văzut din 94 până în 2009, cu urcușuri și cu coborâșuri, cu indecizii și cu o ceață care nu va mai fi deloc interesantă pentru Bruxelles. Sigur că, în fine, le revine cetățenilor să decidă. Apropo de asta, cred că ar fi dezastros ca în momentul ăsta să se intre într-o logică de alegere anticipată, pentru că există aceste presiuni care vin dinspre Moscova, prin actorii săi vizibili din, și asumați din Republica Moldova, ideea de a merge către alegeri anticipate. Eu cred că există încă o șansă și ar fi bine ca ea să nu fie irosită din nou pentru a avea din nou o coerență politică la Chișinău. Altfel, într-adevăr, vom putea constata pur și simplu nu degradarea acestei culturi democratice care te face ca politician responsabil pentru votul pe care l-au transmis cetățenii. Dacă nu alegătorii vin la urne și se exprimă în o anumită direcție și până tu un an de zile, mai mult de un an, nu ești capabil să traduci acea expresie a voinței populare în măcar o arhitectură instituțională și în câteva decizii politice coerente, înseamnă că ai într-adevăr o mare problemă. Sigur că elitele politice trebuie să renoiască și eu știu că există în Moldova oameni care pot să să preia ștafeta de la această generație care poate a obosit. Poate că e momentul, ca și la Chișinău, ca și în alte părți din întreaga Europa, să se producă această schimbare de generație și oameni care au forță, au ambiție să pună lucrurile în ordine, pentru că este în acest moment o situație haotică și cetățenii nu merită asta. Ei au fost răbdători, Și democrația e posibilă în Moldova. Nu trebuie să credem că se poate improviza altceva acolo. Asta e una dintre temele raportului. Din păcate, vedem astfel de situații și în alte părți, și în Ucraina, și în Georgia, și în alte țări ale parteneriatului estic. Noi, sigur, vorbim și despre parteneriatul sudic, care e la fel de important, vecinătatea sudică e la fel de importantă pentru noi ca Uniune, cum e și parteneriatul estic, dar ne e mai ușor să luăm exemple din această parte. Dacă
ultima mea România. Întrebare, domnule Preda, este legată de Rusia, pentru că nu putem să nu vorbim despre Rusia atunci când vorbim despre parteneriatul estic, despre această zonă de la granița de est a Uniunii Europene. Ce spune raportul dumneavoastră despre Rusia?
Bun, aici există într-adevăr mari clivaje. Eu sper ca în zilele următoare sancțiunile referitoare la Rusia să fie reconfirmate. Cred că din perspectiva drepturilor omului, dincolo de problema anexării Crimeei, a războiului din estul Ucrainei, problema drepturilor omului e foarte serioasă în Rusia. Regimul lui Vladimir Putin nu este bazat pe ceea ce înseamnă o cultură democratică pluralistă. Ne amintim de altfel manifestațiile care au urmat ultimele alegeri a lui Putin, manifestații care au pus tocmai sub semnul întrebării legitimitatea alegerii și a quasi monopolului pe care îl exercită Rusia Unită în Rusia. Cred că trebuie să fim conștienți în relația noastră cu Rusia că nu avem de-a face cu un lider democratic și nu avem de-a face cu o democrație. Rusia este un regim hibrid care folosește unele din procedurile democratice pentru a confirma un quasi-monopol asupra scenei politice exercitat de Rusia Unită și de actorii pe care îi avem în cercul de putere reprezentat de Putin, nu? Cu mișcări la nivelul acestor elite politice, dar care sunt întotdeauna controlate, nu sunt expresia unei voințe populare. Avem pe de altă parte angajamente internaționale unde Rusia nu poate fi ignorată. Și aici nu e vorba doar de Ucraina, e vorba de Siria. Rusia este în Siria în acest moment. Și orice intervenție europeană, orice decizia coaliției internaționale trebuie să țină seama de acest factor. Eu regret faptul că n-a fost posibilă o înțelegere între europeni, americani și Moscova, înainte de intervenția Rusiei explicită în Siria, înainte de întețirea loviturilor aeriene din partea Franței și a Marii Britanii. Ar fi fost bine să existe un acord politic asupra tranziției din Siria înainte.
Tranziție de putere.
Asta ne arată, de fapt, întreaga complexitate a problemei, pentru că trebuie să discutăm, e în vecinătatea Uniunii Europene, cu un regim care nu este democratic și o știm foarte bine. În același timp, nu putem să ignorăm ceea ce se întâmplă cu presa din Rusia, cu opozanții din Rusia, cu cei care au demnitatea și curajul, exact, în societatea civilă, în lumea politică, să se opună, cum e și firesc în oricare spațiu politic, să se opună puterii. Nu putem uita aceste lucruri. Am avut numeroase contacte cu activiști civici, cu opozanți la regimul lui Putin. Anul trecut am avut
o întâlnire. Domnul Casianov a fost aici.
Domnul Casianov, l-am avut pe Hodorkovski drept invitat în Parlament și urmărim cu mare atenție situația în plan intern. În același timp, suntem obligați să vedem chestiunea de politică externă ținând seama de acest factor. E o iluzie să crezi că Rusia poate deveni pur și simplu invizibilă când ea este în mai mare măsură decât noi implicată în acest moment în conflictul din Siria. Toate astea vădesc, cred eu, complexitatea dosarelor în care, așa cum spuneam la începutul conversației noastre, politica externă are drept capitol esențial
o componentă esențială
care se numește drepturile omului, care se numește democrație. Eu sunt mândru că sunt european și că politica externă a Uniunii este bazată pe drepturile omului și pe libertăți. Știu în același timp că e o excepție în lume și că pentru a deveni mai influenți trebuie să fim mai convingători atunci când încercăm să ducem această excepție în alte regiuni.
Domnule Preda, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.